сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Казахстандагы татарлар тормышы белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Актаныш районының Бурсык авылында туып үскән Сания Галиева Казахстанда татар халкының гореф гадәтләрен, мәдәниятен саклауда, үстерүдә өлеш кертә. Аның сүзләренчә, татарлар үзләрен әлеге дәүләттә бик яхшы хис итә һәм Татарстанга кайту теләге бик сирәкләрдә генә туа. Хәтта күченеп киткәч кире килүчеләр дә булуын әйтә. Сания Галиева белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Сания ханым 1975 елда Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлагач, Казахстандагы туганнарына кунакка бара. Шушы баруыннан ул Алматы шәһәрендә төпләнеп кала. Казанда алган белеме буенча балалар китапханасына эшкә урнаша, кияүгә чыга. 1991 елда Казахстан үзенең бәйсезлеген игълан иткәч, биредә күп төрле татар оешмалары, җәмгыятьләре төзелә. Сания Галиева да Алматыдагы Идел берләшмәсенең татар якшәмбе мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыта башлый. Алматыдан ерак булмаган Буралдай бистәсендәге балалар китапханәсенә мөдир итеп тә билгеләнә. Шул ук вакытта Алматыдагы Сарман ансамблендә баянда уйный, татар Қозак жырларын башкара. Бик күп бәйрәмнәрдә катнаша. Радио, телевидение аша чыгышлар ясап, Казахстан халкын, Татарстан тормышы, аның зыялы кешеләре белән таныштырып тора. Шушы хезмәтләре өчен ул җирле хакимиятның Казахстан Республикасы президенты Нурсултан Назарбаевның рәхмәт хатларына лайык була. Сания Галиева туган якларын онытмый. Ел сайын диярлек Актанышка кайта. Шаллы сәнгатькәрләре янында да була. Алматыдагы татар мөхитендә зур эшчәнлек алып барган Сания ханым белән без дә очраштык һәм шушы чит илдә яшәгән милләттәшләр тормышы хакында кызыксыну белдердек. Алматыда Казахстанның башка төбәкләрендә татарлар нинди тормыш белән яши? Алар туган якларына кайтып китү турында хыялланамы? Казак халкы белән мәгълүмә нинди? Сания ханым шушы һәм башка сорауларга җаваплар бирде.
Менә безнең Виноградова Сифулина дигән җирдә татар җәмгыяте оештырылган. Алматы шәһәрендә 6 татар җәмгыяте эшли һәм аларның җитәкчеләре, анда йөргән татарлар татар телен һәм аның мәдәнияте үсеш өчен бик зур эш куялар. Виноградова Сифулина дигән демократия йортында урнашкан йортта татар якшәмбе мәктәбе эшли, анда Венерапа Каипова укытучы булып эшли һәм анда бию ансамбле бар, Окҗаек ансамбленең җитәкчесе Губайдулина Руфина җитәкли. Һәм безнең Идел бинасы Сәбит Муканова, Жумалиева шатларында урнашкан. Идел бинасында менә мин шунда якшәмбе көннәрендә барып татар теле һәм әдәбияты укытам. Һәм анда татар теле әдәбиятын Махмудов Хади Шәрифулла улы да укыта. Һәм безнең җитәкчебез иҗтимагый мәдәни үзәкләрнең җитәкчесе медицина фәннәре докторы, Идел ассоциациясының президенты Каримов Мурат Абдулхай улы. Һәм бездә татар теле белән бергә татар теле һәм әдәбияты укытабыз. Казак теле дәүләт телебез. Шуңа безнең якшәмбе мәктәпләрендә казак теле укытыла, казак теле укытучысы бар. Аннан соң гарап графикасын өйрәнәбез. Аннан соң безнең Идел бинасында Сарман ансамбле эшли, җыр ансамбле, халык ансамбле. Аның җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Таминдаров Галимҗан Гиреевич һәм тагын Ак Марҗан дигән бию ансамблен җитәкли Мансурова Камария ханым һәм гарәп графикасын Азат хәзрәт безнең укучыларга, анда укучыларның төрле яшьтәгеләре килә һәм әбиләр дә килә, кызлар да килә. Шундый группаларда татар телендә өйрәнәбез, барысын да Идел бинасында өйрәнәбез һәм Сифулина Дом демократияда урнашкан татар оешмаларында да татар якшәмбе мәктәбе эшли, бию ансамбле эшли, җыр ансамбле эшли. Беренче каналында татар радиосы эшли һәм анда атнага бер тапкыр безнең эшләнгән эшләр, язучыларга юбилейлар үткәргән һәм кичәләр уздырылган Әлфия Сабитова татар телендә тапшырулар алып бара.
Менә бу тапшырулар инде сәяси яктан каралмый торгандыр, сәяси чаралар турында сөйләмәй торгандыр, гомумән шушы татар мәдәнияте турында гынадыр.
Монда бездә хәзер бу тапшыруларда Казанның сайтына кирип интернеттан алынган материалларда бездә менә ТНВ бүтән үйләрдә бар һәм без гомумән читтә яшәсәк тә Татарстан ничек үсә, Татарстан экономик яктан, социаль яктан бүтән яктан ничек үскәнен без барыбыз да яхшы белеп торабыз. Танышып торабыз һәм татар спектакльләре белән дә таныш, һәм җырлары белән дә таныш. Аны без менә классик шагыйрьләр һәм язучыларны гына өйрәтү белән түгел, хәзерге көндә менә Казанда нинди җырчы, нинди йолдызлар бар, нинди шагыйрьләр, нинди язучылар бар дигән мәгълүматларны да бирәбез.
Сания ханым, менә бит инде татарлар бер урында гына тормый дигәндәй, алар килә китә. Менә Казахстанда соңгы елларда нинди хәл күзәтелә? Казахстанга татарлар киләме? Яки киресенчә, инде алар Казахстаннан китү ягын карыймы?
Әйе, миграция ул бөтен җирдә дә бар. Киткән татарларда да булды. Аннан соң кайткан мин бер семьяны сабан туйда очраттым. Татар халкы казак халкы белән дус яши, чөнки менә безнең якшәмбе мәктәбендә дә анда татар кызлары һәм егетләре генә йөрми, анда башка милләтләр вәкиле татар теле өйрәнәбез дип. Һәм безнең 12 татар егете һәм кызлары үйләнде. Татар кызлары казак егетләренә кияүгә чыга, казак егетләре татар кызларына үйләнә һәм бу дуслык ныгый көчәя бара. Һәм мин Казахстан турында да әйтеп китәсем килә. Ул шундый көчле дәүләт булып әверелде. Нурсултан Абишевич Назарбаевның зур хезмәте булып тора. Һәм халыклар дуслыгы эчендә безнең президентыбыз зур көч куя.
Сония ханым, беләсезме, менә шундый хәл күзәтелә. Казахстаннан кайтып Россиягә инде төпләнербез дигән татарлар, урыслар яңадан берничә ай яки инде берничә ел шушы Татарстанда торганнан соң кире китү очраклары була икән. Менә моны күзәткәнегез бармы?
Әйе, менә без кунактан кайткан кешеләр белән дә кайчагында сөйләшәбез. Кире киләсе килгән кешеләр дә менә шундый мин теләкләрен ишеткәнем бар андый. Аннан соң Казаннан инде балалар белән бер семья кайтканын да беләм. Казахстанда тормыш яхшы. Аннан китәргә җыенмыйлар.
Сания ханым, менә сезнең инде иҗатыгыз күп кырлы. Сез менә шигырьләр дә язасыз. Менә инде үзегезнең күңелегезгә, җаныгызга якын булган бер шигырьне укып китсәгез иде.
Бөркет дигән шигырьне укып язасым килә. Мин бөркеттәй күктә ышкан идем, биеклектә шиксез киңлектә. Канатымны яралады аучы, үзелгәндәй булды киңлектә. Бер канатым исән калган килеш, егылдым мин җиргә тагында. Яралардан хәсрәтләнгән күңел, уйлыйм ышарга дип тагында. Байтак вакыт үтте, ә аннары, канат каган кипте каннары. Сез күрегез, дуслар, күңелем ша, ша, биеклектә.
Казахстанда яшәүче Сания Галиева әйтүенчә, биредәге татар оешмалары, татар җәмгыятьләре, бөтен дөнья татар конгрессы белән тыгыз элемтәдә тора, аларның ярдәмнәрен төрле яклап күрәләр икән.
Гафиулла Газиз Казахстанда яшәүче Сания Галиева белән Алматыда гомер итүче татарлар турында